Amudaryo ustidan o'tgan do'stlik ko'prigi O'zbekiston va Afg'onistonni bog'lab turadi. Sho'rolar davrida qurilgan hayraton ko'prigini O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov 1980-yillarda ochgan. O'zbekiston Afg'onistonda suv to'g'onlari qurishda, ta'lim sohalarini rivojlantirishda, madaniy yo'nalishlarda yordam berib keladi. Lekin afg'on ziyolilari nazarida hamkorlik tor. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilqor. 2008-yil 20-noyabrida Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida Hayraton Mozdor Sharif Hirot temir yo'l qurilishi to'g'risida kelishuv imzolangan. Temir yo'l uzunligi 106.5 km bo'lib, bir kunda 9 million tonnadan ortiq yukni o'tkazish imkoniyatiga ega. Mazkur temir yo'ldan 2012-yil fevral oyidan foydalana boshlandi. Ayni shu temir yo'l vositasida 2016-yil 7-sentabr kuni Xitoy yuk poyezdlari Afg'onistonga yetib keldi. Afg'on tadbirkorlari buni mamlakat tarixidagi katta o'zgarish deb hisoblaydi. 1992-yil oktyabr oyida ikki ulka orasida diplomatik aloqalar qurildi. Havo yo'llari ishga kirdi. O'zbekiston hukumati Afg'onistonda ta'lim markazlari ochilishi xususida ham yordam ko'rsatgan. 2014-yili Mozor Sharif shahrida O'zbekiston hukumati tomonidan o'rta ta'lim maktabi qurilgan. Ikki mamlakat o'rtasida tuzilgan bitim asosida O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energetikasi yetkazib berilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoni bilan O'zbekiston olimlari Afg'onistondagi obidalar, ko'hna maskanlarni qayta ta'mirlamoqda. Hirotda Mir Alisher Navoiy maqbarasi qayta qurildi. Xalqaro Bobur jamg'armasi Afg'oniston bilan yaqindan ishlab keladi. 1996-yilda Afg'onistonda hokimiyat tepasiga Taliban kelishi bilan ko'plab afg'onlar O'zbekistonga qochgan. Prezident Islom Karimov ularning ko'piga boshpana bergan.
Mustaqillik davrini olsak, Afg'onistonda butunlay urush bo'lgan, yaqalash bo'lgan, jadal, ichki nizolar, tanzimiy urushlar avj olgani bois Afg'onistonda sobit bir siyosat yo'q ekanki O'zbekiston bilan aloqa bog'lasa. Shuning uchun meni fikrimcha, ya'ni saatgacha kimin jarayonganman, shu ya'ni Afg'oniston O'zbekiston bilan madaniy savdo va tijoriy aloqalar, farhangiy aloqalar ya'ni o'sha ijob qiladigan sathga qurgan yo'q, faqat bizlarniki shuki Afg'oniston uchun urush botqog'ida 40 yildan buyon botib qolgan bir mamlakat bo'lgan va hanuz ham bu musibat, bu falokatni davomi bor. Shuning uchun ham faqat Afg'onistonda faqat shu savdo sotiq munosabati barqaror bo'lgan. Buning uchun Afg'oniston 2-3 bandardan, masalan junubda Turxan bandari Pokiston chegaralarida, Afg'oniston Pokiston chegaralarida va shamolda Hayraton bandari, ki Mozor Sharif Balx viloyatida voqe bo'lgan. Mana shu bandar ochiq bo'lgan, faqat ana shu savdo sotiq aloqalari bo'lgan 1369-yildan keyin Afg'onistonga ya'ni siyosiy munzabit, ya'ni bir munazzam davlat doktor Najibni suquti, hokimiyatini suquti bilan o'rtadan ketadi, Afg'onistonga umuman nizo boshlangan,
dedi jurnalist Muhammad Kozim Amini. Amini nazarda ikki mamlakat tashqi siyosat, hatto ichki siyosatda ham mustaqil emas. Afg'onistonga AQShning ta'siri kuchli bo'lsa, O'zbekistonga Rossiya ta'siri, dedi u. Bu ikki buyuk kuchning ziddiyatlari ham aloqalarga ta'sir qilishi mumkin. O'zbekistondan yordam so'rayotganlar asosan o'zbeklar.
Afg'oniston o'zbeklari O'zbekiston jamhuriyatini madaniy va til, adabiyot va turli hunarlar sohasida, farhang sohasida yordamlarga katta zarurati bor. Lekin Afg'oniston davlati mana shu shunday bir jarayonni xohlamaydi, istamaydi. Bo'lmasa O'zbekiston Osiyoda, balki Osiyoda katta bir mamlakat, iqtisodiy bir kuch, farhangiy bir kuch. Lekin Afg'onistonda o'zbeklar ularga muhtoj. Madaniy jihatdan ham, farhangiy jihatdan ham va kadriy jihatdan ham. Lekin shunday munosabatlar Afg'oniston davlati hozir emas, mana shunday munosabatlar, shunday ko'priklarni bog'lasa. Sovetlar davrida Afg'onistondan talabalar borar edi. O'zbek tili bo'yicha O'zbekistonda boshqa nimalarda mana shu aloqa faqat kamida u boshqa bir ko'rinarli nima bo'lgan emas. Agar bir shaxsiy tashabbuslar bo'lgan, to'rtta donishmand, to'rtta olim u yerda bir konferensiyaga da'vat bo'lgan yo bir seminarda yo bir simpoziumda ular faqat yakka bitta ikkita uchta variant bo'lgan bundoq asosiy strategiy barnoma reja asosida bo'lgan ish emas.
Pokiston pashtunlar, Iron va Tojikiston tojiklar bilan qanday aloqa qurgan bo'lsa, O'zbekiston ham o'zbeklar bilan yaqin rishtalarga ega bo'lishi maqsadga muvofiq, deydi suhbatdosh. Abdulbasir Ilg'or, Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun.